فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داي عبد محمد راديو عدادو بلوس مهرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريان مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بلوس مهرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال هذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس ريدي وعدادو بلد ويني
مصعب عثمان ريديو عدادو افقوي
اما القاتل ريديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال هذا مقدشو
محمد عبد الولي توحو راديو عدادو لو سمريب
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال هذا بار ديري قبل كقدو
يوسف ابو بكر نعم راديو عدادو جوار
عبد الله ورسوم روبل راديو عدادو لوسوم الرهيب
wanaagsan qodobada warka duuraadiyaha cadaado maanta aad ku maqli doontaan waxa kamida faafayna dheeraad oo ka soo baxay weerar ay ku geeriyooday in ka badan laba ruux oo xalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Mudug mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo hadda kulan albaabadu xireen uga socdo gudaha degmada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug ciidamada ka tirsan kuwa Kenya oo dhimashay dhaawac ka soo gaartay qaraxyo iyo dagaal ka dhacay duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo si cad u sheegay hadda wixii ka dambeeyay xariir walaaltinimo la bilaabanayaan Eritrea hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle oo markii ugu horeysay ka hadlay ciidamadii dawladda ee ka baxay deegaanka ka tirsan kuwa Hirshabeelle biyalaanti ugu darnayd oo ka taagan deegaanka Wasiil ee gobolka Mudug iyo maamulka deegaanka oo ka qeyl dhaamiya xaaladda nololeed ee Wasiil madaxweynaha dalka Eritrea oo maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Hargeysa kadib casuumaad uu ka helay madaxweynaha Soomaaliland
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duur wanaagsan saaxiibyal waa qamis 22ka bisha 3aad March sanadka 2019ka intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door korona warkeena duur haatan u diyaar garoba warkaasi oo faafasana warar dheeraad ah ayaa maanta ka soo baxay weerar ay ku geeriyooday in ka badan laba ruux oo xalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Mudug iyadoona dhinaca kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo hadda kulan albaabadu xiran yihiin oo uga socdo gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
inta la xaqiijiyay saddex ruux ayaa ku geeriyootay nin kanana oo ku dhaawacmay weerar jidgal ah oo xalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha dalka weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan qiyaastii 30 km dhinaca bari kaga beegan tuulada Ceelbardaal ee hoostagta Ballibusle sidoo kale weerarkaas waxa ku dhaawacmay gudoomiyaha deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug gudoomiye xigeenka labaad ee gobolka Mudug Maxamed Umar Afdhub ayaa sheegay weerarka ay ka dambeeyeen maleeshiyaad ka soo jeeda dhinaca maamulka Galmudug gudoomiye xigeenka oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa tacsiis u diray ehelada dadkii weerarkaasi ku geeriyooday sidoo kale kuwa dhaawac ah ayuu Allah uga baryay inuu boogadhayo
maleeshiyaad ka soo jeeda maamulka awlaalahanahay ee Galmudug ayaa maaragtay waxa ay waxa ay jidka u galeen gaari gawaari halkaasii ka soo socotay oo maamulka iyo dad shacab ah ay wateen waa maamulka degmada Toofiq markii ay jidka u galeen adigu waxa ku dhaawac waxa ku dhintay saddex nin nina waa dhaawac waxaan leeyahay ehelkaas iyo qaraabadaas iyo asxaabti ay dadkaasi ka gooriyay ka geeriyoodeen samir iyo iimaan Allah ka siiyo inta dhaawac ah Allah ma aragtay ha u boogadhayo meeshii kuma uusan dhaawacmin dilku uu ka dhacay oo gaariga jidka loogu galay laakiin waxa weeye gaarigii gudoomiyaha degmada Toofiq oo halkaas meedadkii ka soo qaaday ayaa markaa ay marayaan meeshaan sabdhada u dhaxaysa jeexdin iyo godad u dhaxaysa halkaas ayay maaragtay markii ay marayaan ba niman baqaya oo geljira ba xabada ku riday iyaguna maaragtay xabaday ku rideen waxa ku dhaawacmay gudoomiyaha degmada Toofiq khaladkaasi cabsidaas maaragtay bu maaragtay ku dhaawacmay gudoomiyuhu
dhinaca kale Maxamed Umar Afdhoob gudoomiye xigeenka labaad ee gobolka Mudug ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid laga xumaado waxaana mas'uuliyiinta dhinaca maamulka galmudug ku baaqay inay soo qabtaan dadkii weerarkaasi ka dambeeyay kana shaqeeyaan isdhexgalka iyo wada noolaanshaha labada shacab
waxay ahaayeen dad maaragtay safriyay oo maaragtay ku soo safriyay kasoo safray degmada Toofiq isla markaasna ku soo jeeday degmada Gaalkacyo maleeshiyadkaas ayaa maaragtay jidka u galay waxayna ka dileen saddex nin bay ka dileen waxaan leenahay walaalahayaga galmudug oo ay naga dhaxaysa nabadda isla markaasna muddooyinka ugu dambeeya aan ka wada shaqeynay horumarka waa horumarka degmada Gaalkacyo iyo gobolkaba in ay hawlgalaan oo maaragtay ay soo qabtaan cidii maaragtay falkan xun ka dambeysay waxaan ka rajaynaynaa inay suuliyaan hawsha jidgalka ah ee maalin kasta lagu la kacayo dadka shacabka ah anaga dhankayaga maaragtay waa la isdhex socon karaa oo dadku maaragtay waa isdhex galeen waxaan rajaynaynaa horumar iyo mashruuc badan oo maaragtay degmada Gaalkacyo laga hirgelin lahaa in maaragtay si nabad ah ay noogu dhacaan
inta badan weerarada noocan oo kale ayaa ka dhaca gobolka Mudug ee bartamaha dalka kuwaas oo u dhaxay maleeshiyaad ka soo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug geesta kale hadda waxa magaalada Gaalkacyo kulan albaabadu xiran yihiin ku yeelanaya mas'uuliyiinka tirsan maamulka degmada wax garad iyo mas'uuliyiinka socda labada maamul ee Puntland iyo Galmudug kulanka oo saxaafadu dibad joog ka tahay ayaa warar hoose u helaysay idaacadda Cadaado waxay sheegayaan in kulankaasi looga arrinsanayo xoojinta amniga gobolka iyo kan degmada Gaalkacyo mas'uuliyiinta kulanka ka qayb galaya waxaa ka mid ah wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Puntland taliyaha ku xigeenka booliska Puntland gudoomiyaha gobolka Mudug duqa magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale nabadoono iyo waxgarad ka socda labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ciidamada ka tirsan kuwa dawladda dalka Kenya ayaa dhimashada dhaawac lagu soo warramayeen ay ka soo gaartay qarxyo iyo dagaal ka dhacay duleedka magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo awl maxamed ciise in dhacday warkan muqdisho ka soo diray
wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa ku soo warramaya in ciidamada Kenyaati ah ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen qaraxyo iyo dagaal ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Buusaar iyo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ciidanka militaryga Kenya ee magacooda loo soo gaabiyay KDF oo dhawaan ka soo ruqansaday deegaanka Buusaar ayaa waxa dagaalo jidgala ay kala kulmayaan Al-Shabaab waxana la xaqiijiyay in 14 askari oo isku jira Soomaali iyo Kenyaati ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen qaraxyo iyo dagaal toos ah oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay inta u dhaxaysa Buusaar iyo degmada Ceelwaaq sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sinba u xaqiijiyay in ciidamada Kenya aynan wali ku guuleysan in ay gaaraan degmada Ceelwaaq sababo la xiriira qaraxyo ay kala kulmayaan wadada ay ku socdaalayaan iyo sidoo kale koox ka tirsan Al-Shabaab oo jidka u galay ciidanka militaryga Kenya oo ay weheliyaan tiray yar oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya.
Meesha aan saacadba waa maareeyay Buusaar waxay ka soo baxeen adiga ilaa taariikh maxalli jiray ay tartay 14 oo kale markii la hadda dhaxay ku jiraan waa 40 km isu jirta Ceelwaaq iyo maxalli jiray Buusaar marka ilaa hadda Ceelwaaq wax soo gaari ma lahan markaa waa dagaal baa dhaxqafay leeyahay qaraxyo fara badan karnaa way imaarta xaaladaha laga soo sheegay walina deegaanka ay loo soo gaartay balaha ee waxa ay tahay nabiga imaarta marka xiliyaas imaarta dhaheeno baawur iyo waxba laga qaxiyay loo keyo marka ilaa dad 14 gaar iyo Soomaalida kiyaatiga way ku dhawaaqeen ilaa haddana heel waa wax soo gaaray balaan xil marka waa 14 km in imaarta xaalad la soo qabiyo marka xaaladda ka jirtay deegaanada ay ku xiran heel loo nin uu qaxiyo
Al-Shabaab ayaa dhankooda war ay ku daabaceen baraha bulshada waxa ay ku sheegeen in ay weeraro ay qaadeen ay ku dileen askarkii Yata kuwa oo ka dhacay duuleedka deegaanka Buusaar waxayna sheegeen in ciidanka Kenya ay wali ka hortaagan yihiin in ay u gudbaan dhanka degmada Ceelwaaq Cawil Ciise in dhacde Radio Cadaado Muqdisho
Maasanid Cawil Mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si cad u sheegay in hadda wixii ka dambeeyay xariir walaaltinimo ay la bilaabanayaan Eritrea Shafiic Sharif Maxamuud
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka maamulka Soomaaliland ayaa waxay dhaliil u soo jeediyeen dawladda Djibouti iyagoona sheegay in ay ka doorbidayaan xiriirka walaaltinimo ee kala dhaxay Djibouti mid cusub oo ay la sameeysteen xilligan dawladda Eritrea Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriyan aan oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in tan iyo markii Djibouti ay ciidamada u dirtay Soomaaliya uu sii xumaanayay xiriirka kala dhaxay Djibouti sababa la xariira xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda Djibouti Soomaaliya ayuu ku sheegay in ay keenayaan khilaaf ka dhaxdhasha maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Djibouti waxa uu tilmaamay xildhibaanka in xiriirka ay la lahaayeen dawladda Djibouti ay ka doorbidayaan xiriir cusub oo xilligan ay la bilowdaan dawladda Eritrea
dad walaalaha oo is ixtiraafo oo isku taaray noqon laakiin waxa wixii ka siyaada ma doonin marka waxaan leenahay walaal Eritrea waa kuwa si ku shil loo yimi Eritrea iyo Ethiopia intii ku kala dhimatay ayna kala imu kala dhimatay iyey ka badan marka waxaan leenahay haddii mise qabil weyno horta aynu tan dhamayn marka tan ay dhamaato oo aanu ku walaalowno oo aanu laba dowlad oo noqono marka saatan kale taleeyo noo taalo ina ka tirsano noo taalo laakiin imika noo ma taalo wax ma arkino ninka nimanka soo yaacaya in degan dib bilbila ayuu eegayo laakiin waxa weeye waxa noo taala markii ninku heshiino oo aynu heshiino ayuu mayna ka noo tahay inaan geeska walaalayno oo geeska kula walaalayno laakiin maadaama aanu intaanu ku xuquuqoobanahay ma yeelino mana yeelin doono waxa leeyahay waxa noo dhaama aanu la midowno oo la walaalnoqono oo maanta laga bilaabo walaalkayga ah Eritrea heer walaalmey ku noo amuro heer walaal ku noo ah muqsee ula baxay oo kuwa naga tiri maanta waxaan leenahay Djibouti waxaan leenahay annagu waxaan noo kii dhaamo oo naga kenyaga nin kaayo in Eritrea noo dhaamo
hadalka xildhibaan axmed maxamed diiriya nacnac oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliland ayaa wax weymaanaya iyadoo maalmaha soo socda la filayo in uu gaaro magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka soomaaliland madaxweynaha eritrea asiyaas afawaki
hoggaanka sare ee maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciidamadii dawladda ee ka baxay deegaanka ka tirsan kuwa hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeelada dhexe mahad nuur axmed ayaa ka waramaya
madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladda guud ee amniga deegaanada ay ka soo baxeen ciidamada ka cabanaya mushaar la'aanta ee gobolka Shabeelada dhexe madaxweyne ku xogeenka maamulka Hirshabeelle ahna kusumaha madaxweynaha Cali Guudlaw Xuseen ayaa sheegay in deegaanada ciidamada ka soo baxeen ay wali joogaan ciidamo ka tirsan dowladda kuwaas oo hore loo siiyay mushaarkooda waxa uu sheegay in dhammaan deegaanada ay ka soo baxeen ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin ciidamo kale isla markaana waxa uu sheegay in wax qalqal amniga is ka jirin deegaanada ay ka baxeen ciidamada ciidamada dawladda iyo kuwa amniga ayuu sheegay inay si wada jir ah amniga wax xaqiijinayaan isla markaana bulshada iyo maamulka ay san dareemin wax amni darro ah
waxa jiraan qayb ka mid ah inay ka soo baxeen fariisimo ay ku lahaayeen ciidamada militariga mana wada ahan dhamaantooda waa qaybo ka cabanayay mushaar ka xaqiisa ayaa naga maqan ka cabanay ahaayeen meel ay ka soo baxeen waa caadi sida mahaday iyo maaragtay eriida joogar intaba waa caadi mana ahan ciidamadu inay guud ahaan wada baneyeen deegaanadii ay maaragtay ku sugnayeen qayb ka mid ah oo mushaar la'aan tabanayay waay laakiin qayb kale ku hirsan meesha oo ay u dhibkay ku waso sheeganayeen aan la qabin ciidamada dawladana waa joogan maamulka degmadana waa jooga ciidamada amniga waa joogan umada degmada ma hadayna sida ay u ganacsan jirtay u ganacsadu haysa wax xaalad ay ka jiraan ama jiraan abnigoodana aad u wanaagsan yahay cid ka baxday oo walwal abni uga baxdana ma jirto guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan caasimada ciidamadii joogi jiray haday yihiin nabad sugid iyo haday yihiin boolis iyo haday military yihiin intaba waa ku sugan yihiin dhamaan mas'uuliyiintii ama heer gobol ama heer degmo ama heer state intaba waa ku sugan yihiin xaaladuna sida ay jirta waayay boqolkiiba boqolna waa degan tahay
ciidamada ka tirsan kuwa military ga Soomaaliya ayaa shalay waxay soo baneyeen inta badan deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe kuwaas oo ay sheegeen in isu muddo 4 bilood ay soo qaadan wax mushaar ah hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta tabashada ciidamadaasi inay xaliso
biyalaanti ugu darneed ayaa lagu soo waramayaa inay ka taagantahay deegaanka Weysiree gobolka Madug iyadoona dhinaca kale maamulka deegaanka uu ka qeyl dhaamiyay xaaladda nololeed ee dadka ku dhaqan deegaankaasi Weysil markale Shafiic Sharif Maxamuud
xaalad biyalaaneed oo aad u liidata ayaa soo wajahday dadka ku nool deegaanada hoostaga magaalada Weysil ee gobolka Madug sida raadiyo cadaad ay u xaqiijiyeen maamulka degmada Weysil ee gobolka Madug afayeenka Weysil Yunis Abshir Daleel oo wareysi gaar ah siiyay raadiyo cadaad ayaa waxa uu sheegay in xaaladda dadka ku nool deegaanada dhowr ah oo hoostaga Weysil ay tahay mid aad u liidata xilligan waxa uu xusay afayeenka in dadka xilligan xaaladaha ugu daran oo haysta ay ka mid tahay biyalaan horeyna ay biyaha uga heli jireen barakado haasa yeeshe ay barkadaha biyaha ka dhamaadeen dadkana aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka biyaha barkadaha lagu soo shubayo
runtii raadiyo cadaad oo ku soo waan ku soo dhawaahay runtii sidii bulshadu aaday ugu adeegaysan aad ugu maasin yihiin ee ugu horeen waxyaalaha ugu waaweyn ay ka mid tahay degmada Weysiliyada degmooyinka hoostaga waxa ka jira biyo la'aan dhinaca miyiga ah magaalada maahan magaalooyinka biyo la'aan kama jiddo laakiin dhinaca miyiga dadkii abaaray ka barakacay xoolo u harharay oo miyiga u harharay beerahooda ku fasheen biyo la'aan baahan ba soo fuud saartay in marti xoolihiina yarka u harana hadii dhaleen sanadka roobka dhaleen wili ma isku kulanayo urbi inta ka gataan ama xoola ka gataan iib geeyaan oo biyo ku soo dhaafsadaan ma haysto xaaladdaas ba aad ugu culus
waan gartay deegaanada ugu daran ee hadda biyo la'aantu ka taagan tahay waa xagee
runtii waxaa ka mid ah adala ka mid ah waxaa ka mid ah kura ka mid ah waxaa ka mid ah lulusha ka mid ah waxaa ka mid ah hadii la kura garooli waxaa ka mid ah balbusle barre uubad waxaa ka mid ah Samira Goorac waxaa ka mid ah Madina Kure Ficad waxaa ka mid ah Dila Kure Balboocle waxaa ka mid ah Xayo dhulkaas oo dhan dhamaantood waa dhul aad iyo aad u Madina Kure tuulooyin yar yarayna yeelan miyigeena yihiin runtiina waa dhul baraayo ku tirsanaa dadkuna way ka bateen oo dad badan ba agdegan dhul beereed ka sameystay oo xoolaalay dadka marka xoolo yaraadeen awl dadku waxay sameen jireen ceelad shafagtag oo u waaweyn bacad weyn iyo wasiir u kala goy jireen dadku dadka wasiir hoos yimaadana wasiir hoos gali jiray tuulooyinkooda dadka bacad weynaya isagana iyo tuulooyinkooda way is goy jireen hadda waxa uu soo kaysay ceel bacad weyn iyo wasiir bacad weynana waxa way waa ceel gacmeed oo matoor ma laha een wasiir meesha la yiraahdo oo shan taraalaha dadkaas gabi ahaantooda intaas ku sheegay ceelashaas wasiireed oo saddexda matoor oo magaalada awalba magaalada waa magaalo aad u weyn wasiir matoorada ku yaalaana kuma filneen magaalada oo waxa way biyo la'aan laftirkeeda kaba isa jirin laakiin matoorada way yaalaan matoorada biyihii marka dadkii miyiga booyada ku waraabiyaan dadkii magaalada waraabiyaan runtii aad iyo aad annaga laftirkeena culays weyn baa nafsaaran magaal ahaan
dhanka kale afayeenka ayaa sheegay in xaaladda biyo la'aaneed ee xilligani ka jirta deegaanka hoostaga degmada Weysil ay saameyn ku yeesheen caafimaadka qaar ka mid ah dadka deegaanka oo xusay in kadib markii ay waayeen biyo ay ku waraabiyaan xoolahooda iyo caruurtooda caafimaad xumo ay ku timid ugu dambeyn maamulka Galmudug ayuu ugu baaqay Yunis Abshir Daleel afayeenka degmada Weysil ee gobolka Madug in wax walba ay ka hormariyaan sidii gargaar degdeg ah loo soo gaarsiin lahaa dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ay ku haysato deegaanka hoostaga degmada Weysil ee gobolka Madug
runtii dad maskaxda xagga maskaxda wax ka soo gaartaa jira oo markii ilmahooda biyo u waayeen hadii la kuuriyo beerahoodina wax yarka ku abuurtan waraab u waayeen xoolina biyo u waayeen maskaxda si kala siisan ay noqotay way jiraan boqolkiiba boqol laakiin hadda wax geeri ah oo caqa oo gee u dhigta noona ma soo sheegin laakiin gulmad ballaaran iyo qeyla dhaan dheer baan hadda diraynaa idaacadaha kalena soo wacan waa ka diraynaa idaacaddan degmada cadaad ku taalo runtii aad iyo aad oo shan taraal ah oo gobolada dhexo dhan shan taraal ah iyo Madugba ayadana hadda waa ka diraynaa waxa ka cusanaynaa maamulka Galmudug iyo baarlamaanka Galmudug xarintiisa tahay magaalada arrintan xasaasiga ah in laga fadhiisto inaan loo gudbin sida maamulka loo dhisi lahaa waan runo maamulku in la dhisaa waa mid aad taageersana maamul cusub oo tayala la dhiso runtii maamulka hore waqtigiisu waa aad hadda u sii dhamaanayo laakiin waxaa ka weyn oo baarlamaanka hadduu fadhiisto aan ka codsanaynaa inay qalinka ku casusiyaan si hay-adaha qaramada midoobeed iyo dadka daaliyadaha u qalin dhaamiyaan si arrintan xasaasiga ah laga hormariyo
ma ahan markii ugu horeysay ee maamulka degmada Wasil ay ka qeyla dhaamiyaan xaalada biyo la'aaneed oo ka jira qayb ka mid ah degmooyinka hoostaga degmada Wasil. Waxaa sidoo kale aan jirin ilaa hadda cid gargaar gaarsiisay dadka ku dhibaatoonaya biyo la'aanta ay ku haysto qaar ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Wasil ee gobolka Mudug.
Madaxweynaha dalka Eritrea ayaa maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Hargeysa kadib casuumaad uu ka helay hoggaamiyaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi.
Kadib socdaalka saddexda maalmood maray ee wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Ismaan Saalax iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea Yemen Gabriel ay ku tageen magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland, waxaa soo baxay warar sheegaya in dhawaan kulan yeelan doonaan labada madaxweyne ee Soomaaliland iyo Eritrea Muuse Bihi Cabdi iyo sidoo kale Asiyaas Afawarke. Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Ismaan Saalax ayaa markii madaxweyne Bihi kulanka la yeeshay waxa uu sheegay madaxweynaha Eritrea inuu u soo diray Soomaaliland si wax badan uga ogaadaan xaaladda Soomaaliland ku sugan tahay maadaama ay Eritrea hawada ka maqneen muddo 20 sano ku siman ay cunna qabantay in saarneed. Waxa uu tilmaamay in madaxweynaha Eritrea gaarsiin doonaan waxyaabo ay ku arkeen Soomaaliland. Kadib socdaalka mas'uuliyiinta Eritrea ku tageen Hargeysa, waxaa la sugayaa inay kulan qaataan labada madaxweyne ee Soomaaliland iyo sidoo kale Eritrea. Waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu socdaal ku tago dhawaan magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Waxayna wararku intaa ku darayaan in madaxweyne Afwerki waftigiisa uu soo dhiibay martiqaad rasmi ah. Sidoo kale xog hoose uu helay raadiyaha Cadaado ayaa sheegaya in laga yaabo in madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki uu socdaal ku tagi doono caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib markii madaxweyne Bihi u fidiyay martiqaad uu ugu dhiibay wafdiga. Si kastaba dhawaan waxaa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu socdaal shaqo ku tago magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea si uu la kulmo dhigiisa Eritrea. Labada mas'uul ee Eritrea ee wasiir Ismaan iyo sidoo kale la taliya Yemen Gabriel ayaa ah laba nin oo aad ugu dhowdhow madaxweyne Asiyaas Afwerki, waxaana la tilmaamaa in labadaasi mas'uul Afwerki aad ugu dhow yihiin. Waxaana wasiir Ismaan Hargeysa ka sheegay in madaxweyne Bihi siiyay warbixin Soomaaliland ku saabsan oo uu ku tilmaamay mid xiiso leh oo muhiim ah.
Gudahan saaxiibyaal, waxa maanta intaas ku dhaw warkii duurad kala socota raadiyaha Cadaado. Cidda warkii noo seega waxa isagoo maqal qoraal iyo sawirintaba isugu jira dibkaga daalacan karaan barta internet ku leenahay ee radiocadaado.com. Warkan warkii saaxiga duhur wanaagsan.